Aixo guztioi eta ongi etorri beste bat saioan zaude naiz irratian. Eta ni Iñaki Gurrutxaga naiz, gira naiz taldeko gitarra jolea. Lau aste hauetan bidelagun izango gaituzue gira naiz tarrok ere, astero-astero kide batek bere kantu aukeraketa egingo baitu. Auskalo, zer aterako den hemendik. Egia esan, naiz irratiak badu meritua, talde instrumental bateko laukideak irratiz izketan jarriko baititu. Baina, bueno, gatozen gurera, eta nik aur nirea egin beharko dut. Ibilbide txiki bat egiteko asmoa dut, nik ere nire bizitzan zehar izan ditudan bidei lagun horiek zuei aurkezteko, eta non hasi zen dena, bueno, ba, gure adin bueltako askoren kasuan bezala, negu gorriak taldearekin. Ordura arte musika beste zerbait izan zen guretzat, kanpotik etorri zitzagun zerbait, etxean entzute zen zerbait, eta orduan hasi ginen gure bilaketa propioan. Nik nire lehen kaset originala kuarrileko batek oparituta gainera, negu gorriaken izen bereko disko hori izan nuen. Eta hortik aukeratu dut gaurko nire lehenengo kantua. Behar bada ez da disko hortako kanturik ezagunena, baina bueno, gerora jaso genituen musika eredu eta influentzia guztien bilketa lan polita egiten du. Beraz, lehenengo kantua, Negu Gorriak, eta Bide baten bila. Bide baten bila kantua, izatez RKL taldearen kantu baten bertsioa dena. Lehen esaten izuen, bide berri asko zabaldu zizkigula Negu Gorriak taldeak, joera asko, bai beraien partaideak ere beste taldetan ibili zirelako eta benetan talde esanguratsuak izan zirelako, baina gure kasuan, bueno, ba, punkari eta jarkoreari ere bide bat ireki zietelako eta bueno, nire gaztetako kantutegian ba pisu handia izan zuelako. Eta jarkoretik tiraka eta bueno, gaur egun interpretatiboki beraz giren naiz taldean nahiko urrun dagoen arren, bueno, oinarri hori beti agertzen zaigula iruditzen zait. Eta gure garai hartako beste talde esanguratsu bat jarraian entzungo duguna 30% taldea maketan. Idoloen suntxipena kantuarekin eman diote hasiera bi kantuko sorta honi 30% taldea esan bezala andoaindarrak beste garai bazen kontsumitzeko beste eredu bat genuen maketak kasetetan jasotako maketak eltzute genituen bila joan behar izaten genuen inguruan ere talde berriak ateratzen hasi zaizkigun guk betati bertara lagun bezala ere ezagutu genituenak bai folkore taldea edo ilunabeltz taldea zarautzen eta lehen kontzertuetara joaten ere hasi ginen eta idoloen suntxipena entzun dugu baina orduan idolo berri batzuk sortu litzaizkigun guri ere asko suntxitu nahi izan ez ditugunak eta horietako bat zalantza hondirik gabe El Corazón del Sapo taldea.
Cuando sentado esperas morir, la crónica de un crimen recordar todas. sus miradas, quedo en la silla. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Un minuto es una eternidad cuando sentado esperas morir. Dormir es soñar, morir recordar. Ahora me dejarán tranquilo en la silla. Hoy voy a morir. Hoy voy a mandigo todas sus palabras. Desnuda en la piel, resbala sobre la pared. La luna cae, desnuda en la piel, descarga sobre la pared. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir.
Maketak aipatu ditugu kasetetan zetozen maketak, baina El Corazón del Sapo taldearekin aipatu beharra dukat viniloan entzun genituela lehenengoz. Gogoratzen naiz, eskolatik, institutotik, piper egin eta lagun baten etxera joan, eta La Imaginación contra el Poder viniloari zenbat buelta eman ote genizkion. Itzaiek, indar hori, musikaren bitartez, mundua ere aldazitekela, pixkat bada ere, mundua ere aldazitekela sinisten genuen garaiak ziren. Eta oraindik hortik ere zerbait geratzen zaigu. Jarri dizudan kantu hau behar bada ez da, Corazonen diskografiatik nire gustukoena, baina bueno, beste binkulu bat ere badu nire aldetik. Ba, gure taldeko basu jolea den Mikelekin gitarra jotzen lehen riffak egiten hasi ginenean, ba, kantu hau biltzen genuelako behaztartean. Ordu arte jarkorea zen ritmo azkarrak eta gero etorri zen lisado. Sabor-en ezarian diskoa izan zen niretzat mailu bat. Bete-betean jo ninduen mailu bat. Musika beste era batera ere entzuten hasi ginen, ordurako ez behar badain politikoki militante, baina oraindik ere musikak eragin zezakeela bene-benetan sinisten genuen. Motivazio bat izan zitekeela mugitzeko, aldatzeko eta sentitzeko. Eta ez sentitzeko belarrietatik bakarrik, baizik eta barru-barrutik zerbait sortzen zitzaigula ere sinisten hasi ginen. Zabaldu zitzaizkigun ateak, garai hartan, beste erabateko musikak ere entzuten hasi ginen, eta bilaketan ere jarraitu genuen. Eta alaxe bilatu nuen nik disko zoragarri bat, John Frusciante-rena. For 10 days. Nire ingles zoragarri honekin esan da. Disko hau bidegurutze bat izan zen gure kasuan. Ordu arte oso soinu gordinak atsegin genituen eta horiek bilatzen genituen. Baina disko honekin konturatu ginen, bueno, ba, bestelako efektuak, bestelako soinuak bilatuta ere emaitza oso 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 gordina izan zitekeela. Oso erraietako zerbait sor zitekeela. Eta gira naizen ibilbidean, gero izan zen ibilbide horretan, bueno, ba, behin da berriz bilatu dugun zerbait izan da. Bai, teknologiak lagundu dezake, izan ditzakegu tresnak, baina hoiekin lortu nahi duguna egiantzekotasun handia izan beharra du. Eta hurrengo diskoak ere horretarako bidea eman zigun. Godis an astronaut, taldea Radau kantuarekin hasten zen diskoa. Smartphone Refuge diskoko lehen abestia zen entzun berri dugun radau hau. God is an Astronaut taldea gure bilbidean ere, bueno, izan da talde berezia, nire kasuan bintzat asko eragin didana. Ez behar badak erora landu dugun musikan zuzeneko eragina izan duelako, zer harako horren bila joan, baina entzuteko orduan bai. Entzuteko orduan belarriak asko ireki zizkigun talde bat izan zen. Konturatuko zineten honezkero hasieratik proposatu bizkizudan kantuetatik onuntza, bueno, aldaketa nabarmen xamarra izan dela, beste soinu batzuk izan dira, beste mota bateko kantuak, iraupenak, baina izan da talde bat bide guztian zehar lagundu izan gaituena. Eta bere burua ere berrasmatzen bete-betean asmatu duena. Refuse. Liberation Frequency abesti entzun dugu Refuse taldearena, kanta zoragarria. Geroztik, buelta asko eman dizkidan disko bat izan da hau, oraindik ere behin da berriz entzuten dudana. Eta sekula aspertuko naizena iruditzen zait. Badira disko batzuk bizi osorako markatzen gaituztenak, ba, horietako bat. Urrengo abestiari paso emango diot, beraz. Urrengo kantua ez da behar bada gure musikari bete-betean dagokiona. Ez dio erreferentzia zuzenik egiten, soinuz, baina niri gitarra jotzerako orduan, bueno, modu berezi bat eskaini zidan. Eta horretaz gain, kontzertu horretara joaterako orduan, askotan entzun dugun abesti bat eta talde bat. Nueva Vulcano eta El Día de Mañana. Pixkanaka saioaren amaiera aldera hurbiltzen. Urrengo taldea niretzako gaur egun munduan dagoen talderik onenetakoa dela esatera usartuko nintzateke. Te taldea da. Japoniarrak beraiek post-rock munduan erreferente oso importantea, indarra hundiko taldea, teknikoki zoragarria, teknikak ez dio artelanari embarazurik egiten, eta ez da erreza izaten, zenbait kasutan eronetako taldeetan. Entzuko dugun kantuak, Japoniarrez du izena, ez dakit Japoniarrez nola izango litzateken, itzulpenak olako zerbait esan nahi du. Soinuan dagoen edertasun konbultsiboa, ideiatatik haratago eta gorputzera iristen den beldur basatia da. Nik uste dut musika definitzeko ez dagoela modu horrek. Entzule, iritsi gara saioaren amaiera aldera. Azken kantu batekin utziko zaituztet. Kantu luzea, kantu zoragarria, oso sinfonikoa, nahi baldin baduzue. Eta gure kasuan gira naiz taldeari bueno, asko eman dion beste talde baten kantu bat. Explosions in the Sky taldearen Take Care, Take Care, Take Care diskoko Let Me Back In kantu puska entzungo duzue. Eta honekin agurtuko natzaizue ni ere. Gogoratu ezazue, noski, podcast plataformetan entzungari izango duzuela gaurko saioa, eta datozen asteetakoak ere bai. Beraz, gozatu ezazue azken kantu honekin, nahi duzuen arte, eta da musu bana.